kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaa amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti akkasumas toora saatalaayitii Itiyoosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu bakka jirtanitti nagaan keenya isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa kamisa muddee 16 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 7 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa Bafqaaduu Morodaati. Dhaabbanni oduu Associated Press gabaasaan viidiyoo isaa Itoophiyaa jiru magaalaa Finfinnee keessatti poolisiidhaan hidhamuusaa beeksise. Biyyi Turkii yeroo ammaa biyyoottan Afrikaa waliin hariiroo dinagdeetii fi dippiloomaasii cimsachaa jirti. Gumii Turkii fi Afrikaa kan guyyaa lamaaf turu magaalaa Istaanbul keessatti qopheessiteetti. Vaayirasiin sanyii koroonaa Omikiroon jedhamu yeroo ammaa ijoo dubbii fayyaa addunyaa ta'ee jira. Kanneenii fi qopheewwan biroo ijoo dubbii adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna nu wajjin hin tura. Pirodiyuusariin tamsaasa keenyaa Nagusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan irraa kan qopheessite Tuujubee Horaati. Garasittin isin dabarsa.
Akka ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Dimokiraatittiin miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsiif dura teessuun koree birkii dhimmootii alaa kan dhimma Afrikaa Keeran Baas kaleessa ibsa kennanii jiran. Sadaasa lama bulchiinsi Baayden amajjii tokko bara 2022 qabee hirmaannaa Itoophiyaa kan AGOA kararraasu ta'u beeksiseera. Uggurri AGOA kunis uummata Itoophiyaaf investoroota Ameerikaatiin bu'aa dinagdee argame hambisa. Kanaaf tarkaanfiin kun qaama hawaasaa akkaan saaxilamoo ta'an dubartootaaf ijoollee dabalatee daranuu miidhaarra ga'u hammeessaa jedha ibsichi. Qaamotiin Itoophiyaa keessaa martinuu walitti bu'iinsa kana dhaabanii gargaarsa namoomaa kanneen isaan barbaachisu akka dhaqqabu akkasumas nagaa buusanii marii itti fufuuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhatan gochuuf bulchiinsi Baayden yeroo akka kennuuf nan gaafadhaa jedha ibsi kun. Yeroon akka tasaa murame amajjii tokko barri 2022 lammiiwwan guddina saffisaa filannoo hin qabaanne irratti dhiibbaa hamaa qabaataa jira ibsi miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsi Keeran Baasiin ba'e kun. Gama biraan Senator Jim Inhofe gama isaaniin bulchiinsi Baayden uggura mootummaa adeemsa dimokiraasiin filame kan Itoophiyaa irra uggura kaa'e kaasuuf tarkaanfii barbaachisu fudhatee bu'aa AGOA argachuun irra jiru bakkatti akka deebisu tuwiitarii irratti barreessuun gaafataniiru. Guyyaa kaleessaa Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Geetaa Paasii bara 2021 keessa Ameerikaan uummata Itoophiyaaf kan gumaachite gargaarsa namoomaaf dhiyeessii kanneen biroo doolaara miliyoona 900 miliyoona 40 baasu daawwatanii jiran gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsiif michuu gargaarsa dhala namaa akka ta'e sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummoota bakkitti gargaarsa kuusuu fi qaallittii jiru keessatti Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Geetaa Paasiif sagantaa nyaata addunyaaf Itoophiyaatti itti aanaa daayirektara kataan Miteek Maaj wal arganii jiran. Dunkaana dahannaa ittiin ijaaruuf gargaaran kan Ameerikaan arjoomte mara 5,000 ilaalanii jiran. Kunis lammiiwwan Itoophiyaa 12,000 ta'an kan bulchiisa naannoo Amaaraa, Afaarii fi Tigraay keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffame rakkoo isaan mudateef dahannaa ijaaruuf oola. Jaarmeeyaan gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID, jaarmeeyaan godaantota addunyaa IOM kanneen jireenya isaanii irraa buqqa'an akka gargaaruuf waadaa seene miliyoona 9.5 keessaa ta'uun ibsameera. Gargaarsi dhala namaa lubbuu namaa oolchuuf gargaaran kun kanneen bulchiisa naannoo Amaaraa, Afaariif Tigraay keessaa isaan barbaachisu akka dhaqqabu gochuun barbaachisaa ta'uu ambaasaaddar Paasiin dubbataniiru. Kan uummanni Ameerikaa waggaa kana keessa uummata Itoophiyaaf gargaarsa dhala namaaf kennuuf waadaa seene biliyoona 1 keessa dunkaanni kun ishee xiqqoodhaa jedhameera. Bulchiisa Amaaraa, Afaariif Tigraay keessatti bakka qubsumaa ijaaruuf doolaara miliyoona 16 caalaa baasnee ka jedhan ambaasaaddar Paasiin dhiyeenya kana gargaarsa dhala namaa laannu babal'isuun Walloo Kaabaa, Gondar Kibbaa, Waag Hamraa fi Godinaalee Gojjaam dhiyaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti ummata miliyoona lamaaf tuqaajaa dhaqqabnee jedhan. Waaltaan yookaan mankuusaan gargaarsa kan qaallitti jiru kun gargaarsa dhala namaaf loojistikaa kan jaarmayootni gargaarsa raabsan keessatti kan qindeeffamu yoo ta'u ummata guutummaa Itoophiyaa keessa kanneen godinaalee walitti bu'iinsi jiru keessa jiraatan tajaajila. Waan akka nyaataa, dawaalee fi waan bakka da'annaa ittiin ijaaranfaatu keessatti argama. Waaltaa qaallittii kana kan gaggeessu sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa yoo ta'u jaarmiyoota gargaarsa dhala namaa ka biroos bakka bu'uun kan hojjetu ta'uun ibsameera.
Saawud Arabiyaa, tokkummaa Emireetota Arabaa, Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteen waliigaltee siyaasaa Sudaan kan sadaasa bara 2021 ragaan kan Dr. Abdullah Hamdok gara taayitaa muummicha ministeerummaatti akka deebi'an taasise kan isaan jajjabeesse ta'uu ibsuu isaanii ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets biraa beeksisee jira. Akka galmee heera bara 2019 irra taa'ee jirutti kun rakkoo siyaasaa Sudaan hiikuuf akkasumas biyyattii gara daandii cehumsa dimokiraasiitti geessuuf tarkaanfii jalqabaati. Kanneen waliigaltee sana mallatteessan waadaa seenan akka kabajan yaadachiifna jedha ibsi kun. Gama kanaan hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu isaanii galateeffachuudhaan kanneen mormitoota irratti tarkaanfii humnaa fudhatan seeraan akka gaafataman kataasisu koreen dhimma isaa qoratu akka hundaa'u gaafannaa jedha ibsichi. Labsii yeroo hatattamaa tolfamee jiru dhiyeenyatti kaasuuf cicha jiru amannee hatattamaan hojiirra akka oolu ni gaafannaa jedha. Mootummaa siivilii kan ogeessota walabaa ofitti hammate hundeessuuf sochii jalqabame ni jajjabeessina. Akkasumas baatii sadaasaa 21 waliigalteerra ga'ame irratti ibsa siyaasaa kennameef michummaa siivilii foraanaa kan bara 2019 hundumasaa adeemsa marii siyaasaa keessatti hirmaachisuun barbaachisaa ta'uusaa cimsinee yaadachiifnaa jedha. Karoorri filannoo xumura bara 2023 yookaan jalqaba bara 2024 geggeessamuuf dursee qophaa'uun barbaachisaa ta'uusaa cimsinee yaadachiisnaa jedha ibsi waloon biyyoota armaan olitti tuqamaniin ba'e kun. Uummata Sudaaniif deeggarsa waloof dhuunfaa hin qabnu akkasumas fedhii uummatichi dimokiraasiif biyya nagaaf tasgabbaa arguuf qabus ni deeggarra. Mormiin geggeessamaa jiru uummati Sudaan cehumsaaf murannoo cimaa inni qabu mul'isa. Wokkara isaan irraa eeguunis dursi kennamuufii qaba. Saawud Arabiyaa, tokkummaa Emireetota Arabaa, Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteen kanneen cehumsa dimokiraatawaa Sudaan keessaaf hojjetan mara gargaaruuf qophee ta'uu keenya mul'isnaa jechuu isaanii ibsi kenname kun beeksiseera. Mootummaan Israa'el sagantaa tokkummaa mootummootaan deeggaramu kan COVAX jedhamuuf talaallii farra vaayirasii koronaa miliyoona tokko kan kennu ta'uu kaleessa labsee jira. Ministiriin dhimma alaa akka jedhetti talaalliin AstraZeneca torbanneen ittaanu keessa kan ergamu yoo ta'u murtiin kunis qaama Israa'el biyyoota Afrikaa waliin qabdu cimsuutii jedhan. Israa'el gumaacha kana gochuu danda'u ishee akkasumas weerara kana naannoo addunyaatii dhabamsiisuu keessatti michuu ta'uu isheetti ni gammannaa jedhan ministeerri haajaa alaa Yair Lapid. Labsiin kun akka jedhutti toora biyyootaa beeksisuu baatus talaalliin kun nuusa biyyoota Afrikaa waliin ga'a. Israa'el, Keeniyaa, Ugaandaa fi Ruwaandaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduu waliin walitti dhufeenya qabdi. Israa'el waggaa darbe jaarsummaa Yuunaayitid Isteetsiin Sudaan waliin illee hariiroo uummattee jirti. COVAX kaka'umsa sadarkaa addunyaa talaallii vaayirasii koronaa biyyoota hiyyeeyyiin ga'uuf tolfame. Biyyoonni dureeyyii ta'an dhiyeessii talaallii addunyaa irra jireessa of harkaa qabu kunis talaallii kana waliin ga'uu irratti adda addummaa guddaa uume. Israa'el biyyoota uummata isaaniitiin talaallii kennan keessaa ishee jalqabaati. Weerarri Ebolaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Konyaa Kiif Kaabaa keessatti baatii onkoloolessaa bara 2021 yeroo lammataaf ka'ee ture dhaabachuusaa har'a labsamee jira. Aangaa'onni eegumsa fayyaa biyyoolessaa kana kan labsan erga guyyoota 42 walitti aanuuf namni Ebolaan qabame akka hin jiraanne gabaasamee booda. Onkoloolessa 8 weerarri kun ka'uun erga labsamee booda namoonni 11 yoo qabaman 6 immoo du'uun gabaasamee jira. Weerarri kun biyyattii keessatti naannoodhuma walfakkaatutti erga bara 2008 qabee yeroo 13 ka'uusaati. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni oduu Associated Press gabaasaan viidiyoo isaa Itoophiyaa jiru magaalaa Finfinnee keessatti poolisiidhaan hidhamuu beeksiseera. Oduma wal fakkaatuun komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaazexessoota hidharra jiran ilaalchisee mootummaan haala isaan keessa jiran haa ibsu jechuudhaan ibsa baaseera. Gama biraatiin jaarmiyaan mirga gaazexessootaatiif falmu CPGN Itoophiyaan labsii yeroo muddamaa qabattee gaazexeessota hiduurraa of qusattuu jechuudhaan gaafateera. Komishiniin poolisii federaalaa gama isaatiin gaazexeessaan Associated Press gurmuu shororkeessitootaa shanee jedhanii waamanu uummata addunyaatti beeksisuudhaaf waan hojjatee fi hidhame kanneen biroollee waan dubbii labsii yeroo hatattamaatiin dhorkame eeguu dadhabanii fi hidhamanii jechuudhaan ibsa kenneera. Dhimma kana ilaalchisee gabaasni Naakoor Malkaa qopheesse itti aanee dhiyaata.
Sabaayimaan Idilaa Addunyaa Associated Press gabaasaan suur sagalee isaa Itoophiyaatti argamu magaalaa Finfinnee keessatti poolisiin qabame hidhamu har'a toora odeeffannoo intarneetii isaa irratti oduu tamsaaseen beeksisee jira. Gaazexeessaa suur sagalee Associated Press yookaan AP Amir Aman Kiyaaroo dabalatee gaazexeessitoota biyya keessaa lama isa faana hojjetaa turan Toomaas Ingidaa fi Addisuu Mul'ina jedhaman hidhamuu isaaniiti AP'n kan gabaase. Gulaaltuun olaanaa AP Julie Pace Amir Ariitiidhaan haagadhiifamu jechuun kan yaadachiisan. Komishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa gameessaan gaazexeessaa Amir sochii gurmuu shororkeessaa shanee hawaasa idilaa addunyaatti beeksisuudhaaf hojjechuusaan kan hidhame isaa fi miiltoowwan isaa dambii labsii yeroo muddamaatiin bahe kabajuu dhabuun walqabateeti kan hidhaman jechuun beeksisee jira. Itti gaafatamaan miidiyaaf kominikeeshinii komishinichaa obbo Jeelaan Abdii gaazexeessitootni kunneen hojii biyya shororkeessa hojjetanii jechuun dubbatu. Yakka gaazexeessitootni kunneen ittiin shakkaman jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Amir kan jedhamu gaazexeessaa tokkotu jira. Haga ammoo deemanii amburraa ka'anii makiinaa qabatanii deemanii eegas immoo miidhaa qanyi bootaa jedhamu. Bosona keessa lukaan deemanii bakka shaneen itti argamu dhaqanii. Leenjii kanneen leenji'aa jiru leenjii sochii waraanaa kan isaan godhaa jiran jajjabeen isaanii kana hunda waan isaan qaban meeshaa isaan qaban akka isaan itti leenji'an kana hunda dhaqanii viidiyoodhaan waraabanii achirraa deebi'anii piroodaakshinii isaa dalaganii eegaa miidiyaa intarnaashinaal ta'een uummata addunyaatti shaneen piroomoot waan godhu waan shanee beeksisu addunyaa gubbaa irratti shanee waan beeksisu waraabanii gadhiisan jechuudha. Sadaasa 16 Finfinnee irraa ka'anii bahanii sadaasa 16 bahee haga 18 bakka kana dhaqee halkan deemee halkan caakkaa bosona keessa bulee jara kanaan wal qunnamee hojjateeti marrajaa kana gadhiiseetti. Wanni isaan gadhiisaniif maali? Shaneen gamanaan gara dhihaa kanaan dhufaa jira. Guntaan immoo gara kibbaatiin dhufaa jira. Kanaaf uummata addunyaa kana mul'isanii uummanni addunyaa kan biyya kana keessa jiraatu dippiloomaatiin adda addaa akka biyya kana gadhiisanii deeman balaan uummatatti kalaa hojii akka jirutti mul'isuudhaan kana addunyaa irratti beeksisuudhaan deemaniiti kana hojjetan.
Associated Press ibsa baaseen garuu yookaan oduu isaa irratti gaazexeessaan Amir Aman Kiyaaroo jedhamu kun biyya kana keessatti qaamolee waldhabdee irra jiran hundumaa haasofsiisee odeeffannoo sirrii ta'e waan argachuu qabuu fi kanaaf mootummaan hojii shororkeessummaa kana hawaasa addunyaatiin ga'uudhaaf hojjetaa jedhee sirrii miti himannaan kuni jechuun ibsa baasee jira. Maal jettu isin kanarra?
Maaliif hojjetanii eenyuun barsiisa? Shaneen akka yakkamaa ta'e akka uummata fixaa jiru, akka uummata gubaa jiru, akka uummata ajjeesaa jiru, akka qabeenya balleessaa akka jiru kun hundi sun beekama. Kuni maaliif dhaqeetiin hin dalage? Baalaansii kam hojjete? Jara gaafateetiin mootummaa ta'e mootummaa gaafate moo akkamitti baalaansii dalage? Baalaansii wayiituu hin dalayne soba kun.
Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa torban darbe keessa hojjettoota Sabaayimaalee hidhaman Kubroon Warquu, Taamiraat Nagaraa, Maazaa Mahammadii fi Iyyaasphee Tasfaayee walqabatee qaamolee dhimmi ilaalu wajjin kanumaan walqabatee hojii qulqulleessuu akka hojjetaa jiru ibsee jira. Komishinichi gama Sabaayimaalee hawaasummaa isaatiin barreeffama qoodeen keessumaa Taamiraat Nagaraa guyyaatti qabame mudde tokko jalqabee akkasumas immoo gaazexeessaa Kubroon Warquu sadaasa sagal bara 2014 mana murtiirraa mirgi wabii eegamee fi jira jechuun haa ta'u malee akka ibsa komishinichaatti hanga ammaatti bakki isaanitti hidhamanii jiran maatiitti himamnee jedha. Miseensotni maatii isaanii mirga gaafachuu dhabanii jiru. Bakki isaanitti hidhamanis beekamuu dhabuu walqabatee kan isa yaaddessu ta'uudha kan komishinichi ibse. Komishinichi ibsa isaatiin labsii yeroo muddamaa jiraatus haala itti hidhamtoonni jiran beekamuu fi maatiif gorsaa seeraa isaaniitiin mirgi daawwatamuu isaanii cabuu hin qabu jechuun yaadachiisee jira. Dhimma kanarratti itti gaafatamaa miidiyaaf kominikeeshinii komishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii mirgootni labsii yeroo muddamaatiin dhorkaman jiruu jechuun ibsu.
Gaazexeessitoonni kun yommuu to'annoo jala oolchaman amma yeroo kana biyyattiin isteet of emergensii jala jirti. Yeroo hatattamaa bahe kana keessatti mirgoonni tokko kan sasbeenni ta'antu jiru. Duraan amma taateetumaan mana namaa akkanumaan kaatee wayifattachaa mana murtii irraa hayyama argattu malee. Seerri ammaa kun garuu nama tokko yoo shakkitee jiraatte yakka dalage yakka raawwate jedhee yoo shakki poolisii tokko dhaqee mana isaa sakatta'uu qaama isaarra sakatta'uu danda'a. Poolisiin seera labsii bahe kana kanaan alatti bahee hojjetu haa ta'uuti poolisiin yeroo hundayyuu mirga nama egeeti kana hunda waan hunda yuu raawwataa jiru. Kanaaf kanarratti mirgoonni saffeen isaan jiraachuun isaanii namni hubachuu ture jira jechuudha yeroo kana keessatti jechuudha.
Oduma walqabateen jaarmayaan mirga gaazexeessitootaatiif falmuun beekamu CPJ jedhamee waamamu Itoophiyaan labsii yeroo muddamaatiin qabattee miseensota pireesii hidhuurraa of qusachuu qabdii jechuun ibsa baasee jira. Erga labsii yeroo muddamaa labsame baatii sadaasa darbee jalqabee biyyattii keessatti gaazexeessitootni 14 hidhamaniiru jedha ibsichi. Obbo Jeelaan ibsa CPJ himannaa sobaatii jedhu.
Gaazexeessaa tokko lafumarraa ka'ee osoo inni badii wayii hin dalagin gaazexeessaa tokko iyyuu hidhuyyuu hin danda'u hin godhus kan disipiliiniin poolisii keessa jiru profeeshiniin poolisii kanan hayyamu maal inni balleessa maaltu jira yoo akka inni dalagee jiraate poolisiin gaazexeessaa dhiisiitii ilma ofiitiin dhiisu biyyatti seera qabu kana seera isii kabajuu nurraa eegama yoo seera tartanee bira tarra poolisiin nama tokko hin dhiisu poolisiin lafaa ka'ee nama gaazexeessaa ta'e tokko ol ka'ee gaazexeessaa Itoophiyaa keessa gaazexeessaa baay'eetu jira kan kumaatama lakkaa'amutu jira kan seera eeggatanii dalagan maan tuqee maan hidhin warruma badii qabutu hidhameeti gaazexeessaa hidhame jedha addunyaarratti deemee jiru kanaaf gaazexeessaan biyya kana keessatti poolisiin hidhee jiru.
Tibbanas waldaan sabaa Himaalee Itoophiyaa gaazexeessitootni gama seeraatiin to'annoo jala oolan haalli itti argaman maatiitiif ibsamuu dhabuu isaa nan balaaleffadha jechuun ibsa baasee jira. Dhimma kana irratti itti gaafatamtoota waldichaa irraa ibsa dabalataa argachuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyi Turkii yeroo ammaa biyyoottan Afrikaa waliin hariiroo dinagdee fi dippiloomaasii cimsachaa jirti. Torban kana magaalaa Istaanbul keessatti gumii guyyaa lama dhimma walitti dhufeenya dinagdee fi dippiloomaasii irratti xiyyeeffate biyyoottan Afrikaa waliin taasifamu keessummeessuudhaaf deemti. Gabaasa Dooriyaan Jeems irraa VOA'dhaaf ergame Nugusuu Taammiree akka taanutti dhiyeessa.
Sababa babal'ina dhibee koovidiin walqabatee waggaa lamaaf boodatti hafee kan ture gumiin michoomina Turkiif Afrikaa jimaata booruu deemsifamuuf jira. Gumii guyyaa lamaaf deemsifamuuf jedhu kanarratti ammas gosumti koovid omikiroon jedhamu babal'achaa jiraachuu isaatiin wayitaa sa'aatiileen muraasi qofi hafan kanatti biyyoonni eenyufaa akka hirmaachuuf jiran wanti ifate hin jiru. Gumiin kun imaammata addunyaa Turkiin bal'inaan gara Afrikaatti babal'ifachuuf jirtutti ciratti. Biyyattiin hariiroo ishee cimsuudhaan tattaaffii embaasiiwwan 30 dabalataan banachuuf jirtus kan of keessatti hammatudha. Jalaal Harkaawwii Janeebaatti kan argamu dhaabbata Global Initiative jedhamu keessa ogeessa olaanaa dhimma nageenyaa fi dinagdee akkasumas politikaa irratti hojjetu. Deemsa Turkii kanarratti yaada laataniin Turkii keessa koonsilaa fi embaasiilee hedduutu jira. Biyyoota lixaayyoo ilaalte akkas hin baay'atan. Inumaa biyyoonni lixaa kun faayidaa isaaniillee gara fuulduraatti amman barbaachisoo akka ta'uu danda'u osoo beekanii waajjiroota isaanii Afrikaa keessaa cufaa jiru.
The Turks are also very convincing because they work fast. They offer construction projects at relatively affordable prices.
Turkoonni amansiisoodha. Waan tokko dafanii raawwatu pirojektoota konstiraakshinii gatii salphaa yookiin madaalawaadhaan kennuufi aadaa biyyoota kaanii waliinis dafanii wal baru ture kan jedhan. Hariiroo kana cimsuu irratti pirezidantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan yeroo hedduu Afrikaa ni daawwatu. Fakkeenyaaf akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2003 eegalee ardii Afrikaa yeroo 28 daawwataniiru. Haa ta'u malee hawwiin Turkiin kun gatii malee hin turre. Ardii Afrikaa irra jiriin koloneeffataa kan turte Faransaayiin aarseera. Morkiinis uumameera. Turkiin hokkara Liibiyaa keessatti gartuu masriin deeggaramu warra morman deeggarti. Sun immoo abbootiin qabeenyaa Turkii gabaa masrii hedduu bu'a qabeessa ture keessaa akka baanuuf nu dirqisiiseera jedhu haalli kun. Ali Erin kaampaanii Turkii meeshaalee warshaa guguddaa ergu tokkoof hojii gaggeessaadha. Innaa dubbatanis.
In Egypt there is quite good textile industry there and also automotive and other types of industries.
Masri keessatti gabaa huccuu fi konkolaataa akkasumas oomishaalee warshaa biraa gaariitu ture. Ogeessi teknikaas akkasuma Masri keessa gaarii ture. Gabaa kana keessa ba'uun keenya nuuf miidhaadha ture kan jedhan. Kana turuudhaaf akka tolutti egaa dippiloomaatonni biyyoota lamaanii marii gochaa kan turan naa ta'u gumii Istaanbul kanaan cinatti maree gara biraatti ni gaggeessu jedhameera. Daldalli ijoo maree isaaniis ni ta'a. Waa'ee dhuma daldala Afrikaa waliin qaban irratti Turkiin gabaa xiyyaara nama maleeyyii yookiin diroonii Morokootti dhiyeenya gurgurtellee hojii ministeera ittisa biyyattiitiif akka milkaa'ina olaanaatti fudhatame jira. Ragaan mootummaa Tarkii biraa bahee akka mul'isutti daldalli Turkiin Afrikaa waliin bara 2003 as gaggeessite dachaa shaniin guddatee amma doolaari biiliyoonii 25 ga'eera. Pireezidant Erdoganiif gama siyaasaatiin biyya keessatti ergaa olaanaa dhaama. Yusuf Kanaan Kuchok Sudaanitti dipiloomaatii Turkii duraanii turan yaadannaa laatanis.
The government can portray itself to its voters as being a global player the friendly government Muslim.
Mootummaan deeggartoota isaa biyya keessaa biratti fudhatama addunyaa irratti akka qabutti of mul'isuuf itti fayyadama. Biyyoota musliimaa akka Soomaaliyaa deeggareera jechuufis ni danda'a. Sun uummata Turkii biratti akka inni Afrikaa waliin hariiroo uummatetti lakkoofsisaafi. Kana jechuun al tokkoon waan sadii gonfatee jechuudha. Qooda Turkiin addunyaa irratti qabaattu michuuwwan dinagdee yookiin daldalaa horachuu fi politikaa yookiin siyaasa biyya keessaa olaantummaan gaggeessuu isa jedhu jechaadha. Haa ta'u malee dinagdeen Turkii waan jeequmsi sharafa alaa isa mudateef hoggansi Erdogan hirpha kamiyyuu gumiin kun fiduufiif danda'u gammachuun simata. Akkasis ta'ee jedhu ogeessonni dinagdee. Jeequmsi dinagdee amma biyyattii raasaa jiru tarii Ankaaraan tattaaffii amma Afrikaatti gochaa jirtu itti fufiinsa gochuufiif hanqina maallaqaa quunnamuu ni danda'a laata sodaa jedhuun akeekkachiisu.
Kun sagalee Ameerikaati. Qophiin keenya ittaanu torbanitti guyyaa tokko kamisa kan isinii darbu qophii fayyaati. Qophiin fayyaa kanarraa vaayirasii koroonaa isa gosa aaraa dhiyoo kana argame Omikiroon jedhamu irratti fuulleffata. Waa'ee kana kan ibsan immoo ogeessa fayyaa waa'ee faca'iinsa dhukkubootaa qoratan yookiin epidemiolojistii kan ta'an Dr. Jamaal Hasan jaallannee gammadaatu qopheesse ittaanee dhiyaata.
Omikiroon variantiin kun dura noveembar guyyaa 11 barumamma keessa jirru kana Botswana keessatti argame. Noveembar guyyaa 14 South Africa keessatti argame jechuudha. Addunyaa keessa South Africa irratti hedduu guddaadha jechuudha. Addunyaa hunda keessa hedduu faca'ee jira biyya 60 akkas keessa wal ga'ee jira jechuudha. Amma odeeffannoon warri kaxiyyaa kunii fi epidemiolojistoonni fi warri meedikaal doktorinii fi hundinuu warri saayintistoonni addunyaarraa wanni hedduu jala deemuu jiran ammaan tana gartee hangam takkanni kun hamaadhaa vaariyantii biraatii wajji warra akka deltaatii wajji hoggaa walitti wanna jan kamturra jabaadhaa kana jala jiranii. Akkamitti biyya keessa faca'u jira biyya hangam takka keessa faca'ee biyya samittirra hammaachaa jira maalii fi kana hunda jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf. Botswana hedduu miidhutti hin jiru ammoo South Africa hedduu keessa faca'uudhaatti jira jechuudha. Maaliif yoo kajannee ilaallu taate Botswana nama hedduu xiqqaa qabdi. Namni xiqqaan isaan qaban sun illee 70% vaaksineerii ta'anii jiranii jechuudha. Ummanni biyya South Africa keessa jiru hedduu guddaadha. Garuu nama hangam takkaatu talaallii fudhatee yoo kajannee ilaallu taate. Istatistikaalii wanni garuu South Africa nama hanga 30% qofa jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba bakka kanarratti. Biyyoonni biraa kan ammaan tana keessa heddummaachaa jiru keessaa hoo Norway hedduutti heddummaachuu jira. Deenmaarkis hedduu keessa babal'achuu jira. Jarmanii, Great Britain, Spain kana keessaas deemuu jira. Akkuma walii galaatti biyya 60% keessa faca'ee jira. Isteeta Ameerikaa kana keessa amma dheengaddummaa isteeta 19 ture. Isteeta 27 keessa argame jechuudha walii galaatti Ameerikaa qofa keessatti.
Deltaa hojii wal bira qabnee yeroo laallu akkaataa itti daddarbisaa fi jabinaan nama dhukkubsuuf ajjeesuun saaxilamu.
Wanni kun hedduu ammallee dhugaa dubbachuuf warrummaa akka keenya kanaaf konfiis godhee jiru. Torbaan tokkoon dura saayintistoonni doktoroonni warri jala deemanii ilaalu jiran deltaarra isa kana irra jabaadhaa irra gartee humna qabaa namallee onoo gudhuudhaan jiraniiti. Ammoo amma riisarchiin abdeet ka ta'e akka amma arasii hojii naasawaa jiru kanatti dhaabni fayyaa addunyaatii fi CDC illee namaan sanarra walii galanii maal jiran seeta duran irra garte infectious garte irra jabaadha je'aniiti Omicron kunii fi Delta waliin ilaalanii kanaatu irra hamaadha je'anii turan. Ammumman tana nasiiba hin beekamne madura garte Deltuma irra hamaadha nuuf fakkaatti. Maaliif yoo kan jiraate irra ajjechaadhaanis jila samman tana Noveembarii fi asdiddu namni inni hedduu ajjeesan jiru jechuudha. Haa nama qabu malee Omicron kunii namni isarraan qabamee hedduu du'e jila sin argamne. Mana hospitaalaa galuu heddummaa ta'e akka gaafa deltaadhaatti nama miidhee gara hospitaalaa gara ICU galchaa hin jiru jechuudha. Reesartiin kun amma 7-4 fudhata. Ganaan beekamne it is unknown ammallee dhugaa dubbachuuf dhibbarraa dhibbatti hubarraa harannee namni beekee hin jiru jechuudha. Garuu hedduu nama keessa faca'uudhaatti jira. It is one of the variant of the concern jennee ni galte. Attention itti kannamu qabaadha.
Akka of eeggannootti uummanni maal gochuu qaba?
If eeggannoon isa kanaatii fi ka deltaadha ka original COVID-19 waluma fakkaata. Maaskii uffachuu afaan keenyaa fi funyaan irratti jechuudha. Gaafa qofaatu namarraa fagaattee walgahii gurguddoo dhaquu irraa if qusachuu yoo dandeenye mana teessee dalaguu harka keessa bishaanii fi saamunaan akka gaarii dhiqachuu amma kan biraa rekoomendeeshiniin tokko. Wanni jiru namni amata 18 irraa 18 olii yoo dandeenyu taate buustar shaat ammaan tana sadaffaadhaatu jira gartee keessaa biyyoota Ameerikaatii fi biyya Yuroopiyaan kantirii tana keessa jiran warri biyya alaa jiranis warri carraan gahee vaaksiinii kana talaallii kana fudhachuudhaaf carraa harka ta'e pilis fudhadhaa. Maaliif riisarchii namoonni garsiisu innummaan kunuuhu. Omicron variant kun warra buustii warra jedhaniin kana talaallii sadaffaadhaa fudhate. Dilas ittiin daddafu dafeen laaffisuu jechuudha. Warri lammaffaa fudhatanii fi kan yeroo sadanfaan fudhatiin fudhadhaa talaallii immoo dhibbarraa dhibba yoo dandeessan carraan isin geenyaan katakkaffaas lammaffaas buustar shatka jaaniin kanas fudhachuu qabdanii jechuudha. Warri Ameerikaa keessa jiraatan ilmaan keessan amata 5 ilaa amata 18 talaallii tokkoffaatii fi lammaffaatis kannaafi maaliif jennaan amma lakka qilleensi kun jijjiiramaa deemuun Omicron variant kunii fi kabiraalleen argamuun ni mala. Deltaan kunillee itti jabaatee keessaa hu'u 90% ijoolleedhaan tana warri hedduu qabamu jiru jechuudha deltaadhaanis. Kanaafuu talaallii fudhatanii maaskii keessan uffachuu, harka keessan dhiqachuu, bakka walgahiin gurguddoon itti argamtu irraa fagaachuu kana gootan jennaani ifirraa illee qabdanii faamilii keessanillee dhukkuba kana itti ibsanii biyya addunyaarraa illee itti ibsanii jechuudha.
Egaa fakkeenyaaf biyya keenya akka dhaga'amutti namoonni ilaalcha adda addaa qabu waa'ee tallaallii kanaa kaan amantiitti hidhatanii kaan immoo akkaataa biraan. Isaan akkasii kana maal gorsitu Dr. Jamaal?
Dubbiin isin jettan dubbii dhugaati. Ani Noveembar guyyaa 17 baatuma dabare kanaan Itoophiyaas deemee dhufe. Bakka hedduu keessaan deddeemee hospitaalallee dhaqee independent research kanallee gartee godhee dhufe jechuudha. Warri biyya keenya. Dhugaa dubbachuuf bu'uma biyya addunyaa kanarra gartee dhukkubni jiraatee kana faca'u jiru namni tokkollee irraahu osoo beekuu hin ta'in irraan kaayyanne garte dhukkubni kun akka waan isaan hin qabne namaan gaafadhee kun dhukkubni keenyaa mika warra weesteeti ka Ameerikaatiif ajaa'ani. Dhukkubni ka Ameerikaatii fi ka nama gurraachaatii fi ka nama adiidhaan qabu uummata keenya. Rabbiin akkuma amantaa hunda keessatti amantaa islaamaa keessattis kiristaanaatiis tooraa warra juush hunda keessa buusetti dhukkuba buuseetiin dawaa jala buuseeji. Kanaafuu if eeggadhaa dhukkubni kun ati gosatan ati shanyiitan ati biyya kana je'ee gartee addaan nama filuu miti hanga dandeessanitti if eegaa namni carraa harkate talaalli fudhadhaa maaskii uffadhaa harka keessa saamunaan dhiqadhaa bakka walga'iin gurguddoon itti jirtu bakka akka fuudhaa bakka akka cidhaa bakka akka amuutaa takkaawu taaziyaa bakka namni bakka akka gaddaa irraa fagaadhaa hanga dandeessan yoo dandeeme manarraa dalagaadha. Dhaamsi kiyya guddaan uummata keenya kana quba kana jalaa baraaruudhaaf.
Dr. Jamaal Hassan deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Aada yaalannee maqaa keetii fi maqaa sagalee reediyoo Ameerikaatiinis hedduu galatoomaan isiniin.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13,765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii kuma kudha lamaa fi afurtama irratti akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiiloo heerzii kuma kudha lamaa fi 485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.